Begini Pak, sebelum ini barangkali ini kali kita terakhir sebelum akhir tahun Pak. Ini sudah tanggal 19, tanggal 26 vakansi. Ya, ini juga memungkinkan saya untuk membuat ini pembukuannya. Saya rasa pada minggu pertama Januari kira-kira untuk 10 wawancara pertama sudah selesai saya bersihkan, sehingga bisa barangkali Bapak mulai koreksi. Tapi tembusnya nanti saya kasih Pak Mas Agung, nanti saya Mas Agung bisa memulai nanti. Nah, dari Pekan Industri Bunga ini ada sesuatu yang menarik Pak mengenai kooperasi. Ini saya ingin minta komentar Bapak sedikit. Itu di pavilion pertama yang tempat penjualan bunga anggrek itu kooperasi.
Ya, kuat namanya ya.
Kooperasi anggrek yang ikut di situ ada 22 anggota.
Oh, 22 anggota.
Dia ikut menjualkan
22 anggota kooperasi.
Anggota kooperasi.
Atau anggota satu kooperasi atau 22
kooperasi? Ini satu kooperasi.
Oh, iya.
Jadi namanya Kooperasi Petani Anggrek di Jakarta. Tapi yang ikut menjual barang situ 22 orang. Yang masing-masing punya punya tanaman sendiri. Nah, yang di luar juga mereka, tadinya mereka kira barangkali kalau dapat jual 100 ribu satu hari sudah bisa nutup ongkos. Tapi nyatanya itu rata-rata itu 200 ribu satu hari.
Oh, gitu ya.
Malah ada hari yang sampai 1 juta rupiah satu hari.
Banyak, banyak.
Sehingga dalam 10 hari itu bisa mencapai hampir 4 juta penjualan dari...
Dijualnya kemana? Di...
Semua orang yang datang.
Oh, yang jual sana?
Yang jual di sana aja. Itu baru yang kios kooperasi saja. Belum lagi yang kios perorangan, perusahaan perorangan, ada lagi kios yang bukan anggrek. Tanaman hias lain seperti bagai-bagai macam kembang dari Cipanas. Jadi itu membuktikan waktu orang-orang asing datang, dia tanya bagaimana mungkin dalam hal anggrek itu bisa berkooperasi. Itu kan bunga anggrek itu sangat individualistik, pemeliharaannya, hobi orang itu individualistik. Tapi mereka tidak mikir bahwa di sini bisa ada kooperasi anggrek. Itu agak aneh menurut mereka. Nah, setelah mereka lihat kebun kooperasi anggrek yang ada di Ragunan, juga kebun binatang dari tanah yang kami minta dulu dari Pak Adi Sadikin, itu udah jadi semua. Dari 40 coupling, itu sudah 36 coupling itu sudah jadi dan sudah mulai mereka menjual bunga. Nah, ini satu terbukti bahwa dengan kooperasi itu usaha yang kelihatan kecil, itu bisa dikembangkan. Nah, apa betul anggapan bahwa usaha kecil-kecil yang sangat individualis itu menurut orang asing yang sering mampir di situ itu sukar dikooperasikan? Tapi terbukti buat kita tidak, itu bisa dikooperasikan.
Mungkin banyak makin harganya.
Praktiknya kooperasi anggrek ini bukan hanya, malah kalau harga mereka malah bersaing. Tapi dalam bidang usaha, pertama mendapatkan tanah, kedua mendapatkan pupuk, ketiga mendapatkan alat-alat lain seperti insektisida, itu mereka bisa bersama-sama. Tapi penjualan mereka ada yang ya memang di dalam kios yang sekarang itu jadi satu. Mereka menjual itu bersama-sama, menjualnya di sana harganya satu. Tapi kalau di kebun masing-masing itu harganya bebas. Mereka masing-masing menentukan. Jadi dalil bahwa hal-hal yang sangat individualistik tidak bisa dikooperasikan menurut banyak orang asing yang menjual itu ternyata tidak benar buat kita. Ada lapangan usaha yang bisa dibicara bersama. Buat saya tadi ini juga tidak begitu mempunyai harapan besar mulanya. Tapi setelah itu terbukti bahwa dengan bunga saja itu petani bisa hidup. Nah, itu apa betul itu dari sesuatu yang keindividualistik itu suka dikooperasikan betul di pasar? Bagaimana?
Kalau dikooperasi banyak persamaan harga pertama kan? Itu individualistik itu tidak bisa kan? Tapi lupa kan bahwa bunga itu masukkan pupuk secara ovarian, itu bisa kooperasi bisa bersama kan?
Iya.
Kalau pikir salah, kualitasnya kan boleh lain kan?
Iya.
Tapi pupuknya bisa sama kan? Bisa menjadi mengurangkan ongkos, bisa ya. Cuma tidak bisa ya, seperti rambutan di sana dengan buku satu kepala ya, itu sukar kan? Itu arah invalidnya.
Ya, ya.
Tapi kalau mencapai pupuk di Eropa itu bisa.
Bisa ya.
Kalau di Eropa diusahakan kan? Di Amerika juga belum. Saya coba ini. Kalau pengen berhasil kan untungnya juga kan?
Ya waktu kami di Frankfurt bulan April ya, di Eropa itu. Tidak pernah kita mendengar pengusaha-pengusaha bunga di mana-mana itu berkooperasi. Mereka sangat tidak bisa. Mereka heran. Sepertinya ada kooperasi petani anggrek gitu. Saya bilang ya, itu kenyataannya memang bisa. Karena ada lapangan soal-soal bersama yang dapat diatasi bersama. Yang nyata sekali di sini itu perjuangan untuk mendapatkan tanah. Dan yang terakhir itu perjuangan mendapatkan kredit dari bank yang di koperasi yang di Slipi. Di Taman Anggrek Slipi itu juga koperasi anggota-anggota itu. Itu dengan perjuangan bersama, masing-masing dapat pinjaman bank untuk meluaskan. Jadi kredit itu usaha bersama, sarana produksi pupuk, insektisida, alat-alat itu usaha bersama. Dan yang penting lagi, training, menambah pengetahuan mereka mengenai masalah usaha bunga itu bisa bersama-sama oleh pengurusnya diundang. Waktu Van der Poel sudah datang dulu, kami bawa juga ada tukaran pikiran dengan para anggota koperasi. Jadi keterampilannya dapat juga dibina bersama. Nah, menjual seperti di sini, itu satu praktek pertama ini, Pak. Tadinya masing-masing anggota koperasi itu baru berusaha di bidang sarana bersama-sama. Masing-masing jual sendiri di kebunnya dengan harga yang tentunya tidak berbeda-beda tentu. Tapi di dalam ini, percobaan kami di Pekan Industri Bunga ini justru pertama kali para anggota koperasi itu menjual dengan harga yang sama. Jadi disatukan. Artinya yang menjual di situ itu pengurus koperasi itu bergiliran. Bunga yang didatangkan oleh para anggota bisa cek, ini punya kami, ini punya kami. Tapi penjualan tidak boleh harga berbeda, menjual satu. Nah, gitu. Nanti seberapa yang laku kepunyaan anggota manusia, diberikan hadiah. Nah, dan yang hebatnya, mungkin soal ini dikira orang soal sepele. Mulanya soal bunga itu dikira sepele, tapi terbukti ini saya juga mempunyai pandangan lebih jauh mengenai gerak koperasi. Umumnya, saya tanya anggota-anggota itu satu pot anggrek yang biasanya dia jual di masing-masing itu tidak lebih dari 1000. Di sini rata-rata dijual 1400. Jadi dengan cara bersama itu juga, selain dari lokasinya menarik, dan kita dari Badan Pengembangan Ekspor memang tidak memungut bayaran sewa. Kita kasih air gratis, kita kasih lampu gratis, telepon gratis, tidak ada sewa tempat, pajak juga tidak bayar. Ini soalnya mereka bisa menjual lebih banyak. Jadi menjual secara individu lebih rendah. Tapi dengan cara bersama-sama dengan lokasi yang baik, orang-orang pada datang, mobil-mobil, orang-orang yang punya uang banyak datang, rata-rata menjual lebih banyak. Rata-rata 25-50% lebih tinggi daripada kalau mereka jual di tempat itu. Di sini satu kasus yang tidak tersilih. Tapi menurut pendapat saya mempunyai makna yang cukup dalam mengenai pembinaan koperasi. Apa memang begitu, Pak, seharusnya membina koperasi itu?
Yang binanya memang pertama, kalau biasa kan kita pengalaman di barat kan harga satu kendala. Dan kalau pupuknya dibeli sama-sama itu sama untungkan kan. Tapi kalau barang individu itu memang di Eropa tidak ada itu. Jadi kita untuk percobaan baru lagi. Jadi anggrek kan lain macamnya kan. Memang individualitas mungkin ada ya. Terus tinggal orang jualnya. Tidak bisa di, biasanya itu tidak bisa jual sama atau penjual kesis ke isolir tuh.
Isolir ya.
Bali itu bisa orang kamu dalam beli bisa bicara lebih dulu deh antara mereka. Tapi yang menjual ke isolir, jadi dia kalah. Jadi kalau dia bersatu itu bisa dia memfakat kan. misalnya yang kalau barang saudara itu berapa cek-cek di kurban antar mereka juga ada, bisa diadakan sebenarnya bisa, tidak mesti itu bisa diadakan. Jadi kalau ada orang berkumpul atau penjual sebenarnya kuat, sama aja dengan dagang biasa kan. Kalau dia sobat satu sampai terus berapa kan kekuatannya bertambah kan. Dan kadang-kadang psikologisnya semakin kuat daripada pembeli.
Nah, mulai nyata lagi ada stand yang penjualan bunga kepunyaan pribadi-pribadi, kepunyaan pengusaha-pengusaha per orang. Itu sudah beberapa hari yang lalu sudah cukup.
Oh, tutup.
Artinya penjualannya kurang. Tentu barangnya ada saja kalau dia isi dan itu ada dari kebun masing-masing. Tapi nampaknya kurang apa? Kurang berhasil. Nah, tinggal saja hatinya sekarang, penjualan sampai semalam tadi itu operasi. Nah, di samping itu kemarin dulu saya diminta memberikan ceramah oleh Inkopat. Ada Jenderal Joko Basuki dengan Pak Jenderal Kusno. Itu di dalam angkatan bersenjata tiap-tiap angkatan mempunyai koperasi. Jadi ada Inkopat, koperasi angkatan darat, ada Inkopau, koperasi angkatan udara, ada Inkopat dari kepolisian, ada Inkopal dari angkatan laut. Tapi yang terbesar dari semua koperasi itu adalah angkatan darat. Nah, kemarin itu dari semua kodam, pimpinan Puskopatnya, jadi kalau yang di tingkat provinsi itu namanya pusat koperasi angkatan darat. Di pusatnya adalah induk. Jadi di Puskopat itu datang semua kepala-kepalanya melaporkan hasil pekerjaan koperasi yang sudah mereka lakukan. Nah, ini juga soal baru yang saya lihat perlu saya laporkan itu. Mungkin ada sedikit komentar dari Bapak. Yang pertama yaitu mulanya mereka bergerak di koperasi konsumsi. Jadi anggota-anggota ABRI keluarganya itu dengan jalan membeli bersama-sama dengan koperasi bisa memperoleh harga yang sedikit lebih murah untuk keperluan sehari-hari. Kemudian mereka meningkat kepada koperasi yang menghasilkan. Jadi ada yang bergerak di toko kerajinan, ada yang membuat perusahaan kerajinan, ada yang membuat kebun tertentu, lantas itu dijual bersama-sama. Dan terakhir lebih maju lagi, mulai juga koperasi itu makin membesar. Sampai sekarang sudah hampir setengah miliar lebih rupiah modal sendiri mereka untuk kumpul untuk guru Indonesia. Dari berapa itu 28 ke berapa kodam itu. Itu sudah lebih dari setengah miliar. Mulai mereka katakan tahap konsolidasi dari koperasi di dalam angkatan darat itu sudah selesai ya, sudah hilang. Sehingga tahapnya sekarang intensifikasi dan peningkatan. Sehingga sudah mulai juga koperasi itu bergerak di bidang produksi dan pemasaran ke luar negeri, barang ekspor. Mulai mereka bergerak ke arah itu. Nah, saya tanya, apa intinya? Maka dekooperasi di bidang angkatan darat ini bisa berkembang. Pertama dulunya, pimpinan angkatan bersenjata itu ikut mendorong. Karena keyakinan menurut Jenderal Kusno kemarin itu, satu-satunya alat untuk memperbaiki kehidupan anggota masyarakat yang berpendapatan kecil hanya koperasi. Itu keyakinan daripada pimpinan angkatan bersenjata dan karena itu pada mulanya koperasi itu diberikan semacam dana pinjaman, dana modal pertama. Diberikan sebagai jadikan modal pokok oleh koperasi. Nah, setelah dia berjalan administrasinya, barulah uang iuran, uang simpanan, uang pangkal, itu mulai masuk terus-menerus. Dan tiap-tiap tahun ternyata juga pembagian dari pendapatan koperasi kembali kepada para anggota itu yang boleh pula disimpankan kembali, itu bersama besar. Nah, lantas yang sangat menarik, rupanya unsur ABRI yang biasa hidup berdisiplin itu rupanya mempercepat perkembangan koperasi. Sehingga saya katakan memang menurut Pak Hatta, salah satu yang pokok dalam koperasi itu adalah jiwa disiplin. Di samping berusaha pendidikan. Nah, angkatan bersenjata ini biasa hidup berdisiplin. Ini satu faktor yang mendorong berkembangnya koperasi. Sehingga cara mulai koperasi itu menuju dari dana yang dia kumpulkan, membentuk usaha baru dalam bentuk barang-barang, memproduksi barang-barang di bidang pertanian, di bidang kreatif. Nah itu yang saya lihat beberapa perkembangan yang cukup patut diberi perhatian dulu pendapat saya mengenai koperasi. Lalu saya bukakan peninjauan saya di berbagai tempat di Eropa yang disetujui oleh Pak Hatta di dalam diskusi saya, saya bilang yaitu dua hal. Pertama, koperasi itu dapat berkembang oleh karena fungsi ekonominya terlaksana lebih dulu dari fungsi sosialnya, saya bilang. Artinya, fungsi ekonomi itu memperbaiki taraf hidup dan melaksanakan satu proses produksi. Nah, dari keuntungan yang didapat dari itu, baru fungsi sosialnya yang langsung itu dikerjakan. Yang kedua, unsurnya menurut pendapat saya, kalau sudah mengenai usaha, jadi pabrik, toko, atau membuat suatu usaha perkebunan, itu tidak dipimpin oleh pengurus koperasi yang belum tentu mempunyai keahlian itu, tapi the professional manager. Orang dibayar, seorang yang ahli di bidang itu dibayar untuk mengurus usaha koperasi itu. Pimpinan koperasi bisa mengangkat, memberhentikan pimpinan perusahaan dari koperasi. Nah, apa memang itu sebaiknya prinsip yang harus kita ambil, Pak, di dalam mengembangkan koperasi? Memang harus begitu.
Harus begitu ya. Di mana begitu?
Tapi yang mereka mulai rasakan sekarang itu tenaga ahli kurang dalam membina bahwanya keuangan di koperasi, menata keuangan, menata pabrik, menata toko. Nah, ahli ini yang kurang. Nah, siapa yang harus membina keahlian?
Itu sudah didik.
Nah, yang harus mendidik?
Ya, sekarang kan ada pendidikan itu. Koperasi juga bisa mendidik. Tapi minta lagi orang yang mendidik kan.
Ya. Nah, bagaimana dengan pemerintah?
Ya, itu kan pemerintah
ada departemen
koperasi. Harus membantu kan. Kan koperasi perlu pendidikan kan. Kepentingan adanya dididik. Setelah itu di Sweden misalnya, bagian daripada keuntungan itu buat pendidikan. Sama diadakan membantu sekolah-sekolah, mendidik orang supaya pintar. Si kali ambillah koperasi konsumsi di Sweden kan. Toko-tokonya banyak kan. Kan macam-macam barang dijual. Sekali-sekali itu, barangkali pakai dia kan. Misalnya bulan atau dua bulan suruh itu ke pegawai toko itu pergi ke vakansi ke gunung. Nak gunung masyarakat itu tempat yang bagus, indah. Dan diadakan latihan. Latihannya bagaimana menarik pembeli. Bagaimana menyusul etalase itu. Supaya menarik hati. Nanti di barang-barang dibikin dari kertas. Itu keju dan bungkus. Semua kertas. Atau botol-botol minuman semua ada kertas. Nanti dilemparkan.
Dibuang saja kalau sudah dipakai.
Nah, tidak dibuang. Ini, itu kan ruangnya besar.
Yeah.
Dicampur aduk, cok susun satu etalase yang bagus.
Oh.
Dari barang-barangnya.
Iya, iya, iya.
Nah, itu mereka tuh betul melawan-lawan. Lawan-lawan begini baik, ini baik. Yeah,
yeah.
Nanti datang inspeksinya mana yang terbaik. Gitu. Jadi mereka diskusi dulu kan bagaimana baiknya. Jadi mereka tuh dilatih macam itu. Ya, di sini kan tidak ada latihan misalnya.
Di sini belum latihan operasional begitu.
Tidak ada semacam.
Belum, masih latihan kita itu berupa kursus.
Itu pun kurang. Latihan kursus itu kurang. Belum ada selatih orang sendiri kuih kuih koperasi. Itu harus dilahirin dulu kan tidak mau dia. Dilatih orang itu dulu, sepandai baru dia kuih koperasinya. Ya itu banyak koperasi miluh. Sekian lama koperasi itu belum dia kuih. Kuih badan hukum. Tapi harus santan aja. Kalau orang cakap dulu baru diakui. Nah sekarang kan banyak koperasi yang tidak keluar kan. Baru pas waktu saya beli sudah diakui.
Jadi memang satu aspek yang kurang dan dirasakan juga di dalam koperasi yang kompartemen. Itu didikan yang praktis itu.
Ya.
Seperti yang Bapak katakan tadi hebat juga itu. Membuat ekalasi untuk satu toko koperasi. Gimana nih pendekar Asia? Itu kan satu
menarik pembeli.
Menarik pembeli.
Pembeli ya, dari luar kan. Nah. Baik khususnya orang masuk. Kalau kaca online ini kan orang tak masuk.
Jadi itu dilatih penting gitu.
Ya, mesti dilatih.
Jadi botol limbah dari kata lebih campur baur gitu. Anda coba tutup.
Nah gitu.
Nah itu memang belum ada.
Belum ada.
Latihan yang bersifat keterampilan. Saya pernah lihat di Denmark tahun 73 waktu saya ke sana. Lihat itu toko-toko koperasi. Yang menarik saya waktu itu koperasi mempunyai sekolah. Memotong ternak.
Ya.
Jadi itu memotong ternak. Babi waktu saya lihat itu di sudah dipotong, jadi sudah mati, sudah digantung. Ada. Itu yang ikut ada kira-kira 22 waktu yang saya lihat. Itu pakai komando. 22 juga ekor babi tergantung sudah. Nah, itu mereka dilatih bagaimana menggunakan pisau, menggunakan alat yang memotong tulang yang pakai gergaji listrik, dan diambil mana yang paling cepat dan mana yang paling lekas bisa memisahkan ini tulangnya, ini lemaknya, ini daging asnya apa gitu, sehingga cocok untuk ditaruh di toko dan dimasukkan dalam kantong-kantong untuk dijual. Itu satu sekolah khusus tentang. Jadi pikir-pikir saya memang betul juga ini apa yang kekurangan dan pokok itu latihan keterampilan praktis.
Ya, koperasinya sebenarnya resumir kan saya lupa kan. Antaranya menjual langsung dari pabrik ke pembeli, pembeli. Tidak melawan di melewati sekian banyak tingkat-tingkatan. Tapi juga koperasi kan. Saya harga banyak, terlalu banyak itu buang tenaga. Kan.
Jadi merasionilkan apa itu kegiatan di dalam proses produksi dan menyampaikan barang dari produksi kepada
konsumsi.
Nah ini memang terasa kurang. Maka kemarin waktu saya bawa dua kali kami menghadap Pak Broto Menteri. Dengan direktur Bank Koperasi Austria bersama duta besar Austria. Di situ didiskusi kalau masalah pembinaan keterampilan technical know-how ini. Sampai itu Bank Austria mengatakan ya kalau pemerintah Indonesia meminta diberikan bantuan teknis yang dibiayai pemerintah Austria terhadap beberapa tenaga koperasi sana untuk meningkatkan keterampilan tenaga-tenaga koperasi kita di sini. Itu Pak Broto setuju langsung dibuat surat oleh beliau kepada pemerintah Austria melalui duta besar Austria supaya dapatlah diberi bantuan teknis oleh pemerintah Austria dalam bidang peningkatan keterampilan koperasi. Memang ini satu hal yang saya rasa. Makanya kemarin di dalam luka karya ini di bunga itu, nanti Bapak akan saya beri hasilnya kembali itu 240 halaman kertas-kertas karya diskusi ya. Termasuk diantaranya dari kamu dari ini dalam itu Van den Kurt. Dia juga mengemukakan apa yang
ada. Dia koperasi apa ya Van den Kurt?
Dia MC itu Pak, BC.
Oh BC.
BC, the Slotten Channel Cup itu.
Mana? Organisasi baru ni.
Ya, organisasi baru. Jadi
lain dari MC itu enggak.
Lain pak. MC kan mesti
enam lo.
Tetapi tiap tahun dia punya neraca harus diumumkan.
Ya.
Tapi kalau DC, the Slotten Channel Cup, sama juara MC, tapi tidak harus mengumumkan apa yang neraca di dalam tiap tahun. Cukup bisa menjadi rakan intern dari mana keseluruhannya. Nah itu. Dia itu bisa juga, nah inilah satu soal yang saya ingin menanyakan. Dia itu satu MC di sana, satu perusahaan yang bukan koperasi. Nah dia mau bekerja sama dengan koperasi anggrek ini untuk memasarkan anggrek kita di Eropa. Kemarin untuk Pesawat Garuda sudah kita kirim lagi. Dari satu metode pemasaran baru yang waktu lokal karya di Pekan Industri Bunga itu dia. Dia apa itu dia bawa contohnya dia kemukakan caranya untuk memasarkan dengan bukan seperti biasa. Biasanya itu kita cuma anggrek itu ditaruh dalam dos yang besar ada 25-50 tangkai. Nah, nanti di Eropa dos besar itu dibuka oleh pembeli di sana atau grosir di sana. Hadas di itu dipak kembali itu pak kecil itu para pembeli. Nah ini di sana itu tenaga kan mahal. Bisa dua hari pula bunga itu baru sampai kepada konsumen. Nah sekarang di sini cara yang baru yang dia bawa ini dibuat sekali dia punya kantong-kantong
yang kecil-kecil.
Yang kecil-kecil yang di sini diisi. Jadi lebih banyak memakai ruangan di pesawat, tapi tidak usah di unpack dan repack. Jadi kan ada penghematan di sana, walaupun di sini kita membayar freight, ongkos angkut lebih tinggi, tapi masih lebih menang. Naik ongkos angkut X umpamanya, tapi penghematan di sana lebih besar dari X, dari Eropanya, di Eropanya. Nah itu hasil daripada hubungan kooperasi dengan suatu perusahaan swasta. Nah prinsip itu bagaimana Pak? Apakah kooperasi harus mengutamakan hubungnya dengan kooperasi juga di luar negeri, ataukah boleh saja hubungan
boleh, siapa dapatnya yang kooperatif, siapa dapatnya. Tapi kalau tidak ada anda itu ya siapa saja boleh.
Asal menguntungkan kooperasinya ini. Ya itu juga satu hal yang kadang-kadang menjadi pikiran buat anggota kooperasi. Apakah kita harus saling berhubung banyak dengan sesama kooperasi? Apakah tidak lebih baik juga kita mempunyai hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain di luar negeri? Itu harus membukakan kooperasi. Tapi asal menguntungkan kooperasi. Nah ini adalah satu hal yang menurut pendapat saya yang sangat penting itu soal pendidikan keterampilan. Nah cuma masalahnya tentunya kalau pendidikan keterampilan itu tidak mungkin kita ambil oper saja dari luar negeri. Satu melihat keadaan kita setempat. Nah, jadi peranan kalau ada tenaga ahli luar negeri yang kita minta apa saja Pak menurut Bapak yang kira-kira
prinsip ekonomi tanamkan yang contoh-contoh. Tengkutnya mengerti sekali. Kita sama nak terbuang waktu, terbuang tempo itu bisa data. Jadi kooperasi di luar negeri terutama kan. Membuang tenaga yang tak perlu kan. Membuang jangan di laksanakan jadi yang tak perlu. Kan itu kalau ala itu kan orang mengatakan time is money. Ya. Itu kita usaha. Prinsip ekonomi kan menjual itu memperoleh membuang tenaga kecil-kecilnya untuk mencapai hasil yang sebesar. Ya. Kan itu melaksanakan itu di yang contoh-contoh. Yang menanam prinsip ekonomi ini sukar sekali. Dalam praktek saya lihat.
Jadi itu yang dari tenaga ahli luar negeri kita harapkan dia apa itu membina di kalangan koperasi kita penggunaan prinsip-prinsip ekonomi secara lebih baik. Nah, apalagi Pak yang kita dapat kita harapkan dari ekspor luar negeri yang notabene tidak tahu kan kondisi lokal kita, sedangkan kita mengembangkan koperasi harus melihat keadaan kita setempat.
Kalau bisa itu penjualan itu itu buang dari kertas sekali nanti sebarkan tuh dia. Atur dan nyusun etalase. Itu menarik, menarik hati. Bikin etalase, supaya etalase menarik orang pembeli.
Itu yang kita disarankan dari dua arah. Nah, apalagi Pak kira-kira. Ini sangat penting sekali, oleh karena kemarin itu waktu di Inkopa, ditanya, kalau kita mau dapat ekspor luar negeri, Pak, apa saja yang kita disarankan dari mereka? Sebab kooperasi dalam praktek di sini harus mempertimbangkan kondisi lokal, keadaan setempat. Karena orang luar negeri itu tidak tahu. Nah, mungkin akan ada lagi pertemuan di Inkopan ini. Jadi sekarang saya akan bicarakan dengan Pak Hatta hari ini.
Ya itu memang perlu juga yang penting. Yang menghitung ongkos ini, yang menyimpan terlalu banyak ini, ya rulir itu kan menghilangkan waktu juga. Tempat. Dia menghemat tempat dan waktu. Ini kalau bisa di tanamkan lah otak bangsa kita itu rasanya mudah, tapi kalau jalan dia suka juga ya.
Menghemat waktu ya, artinya tentu di sini berarti how big is the stock itu berapa mestinya stock itu harus ada. Tentu harus ada hubungan perholdingnya dengan kecepatan peredaran barang. Nah itu kalau bisa mereka memberikan the basic pengertian mengenai itu memang banyak sekali penghematan yang dilakukan.
Yang ketiga, pilihan barang-barang tonton kan dijual. Kalau kita misalnya anggota-anggota biasa, barang milik buat apa atau kepada nggak perlu. Janganlah toko-toko lu jualnya. Koperasi jangan ikut dalam hal itu. Koperasi menunjukkan pembelinya orang rakyat biasa.
Ya, ya.
Saya dulu banyak tegur di Bandung. Ini tidak perlu di koperasi. Iyalah, toko-toko spesialis. Terus saya ceritakan. Satu kita pergi ke Eropah dengan simbolnya itu, Warren Head di Eropa itu. Timbullah toko-toko spesialis di Eropa. Toko spesialis ini jual barang spesialis. Jadi kalau orang ngeri jahat barang semua, orang tidak pergi ke koperasi kan. Itu toko spesialis. Punya kehir makan, benting, tukang jahit. Orang pergi kan. Ada yang penting-penting. Jadi bisa. Koperasi umumnya lebih umum. Yang tidak umum yang dijual koperasi. Cuma kalau ada pertanyaan dari itu, nah, janjikan. Kalau langganan ternyata nantilah. Sekarang kita belum punya, nanti kita akan adakan. Janjikan. Tapi kalau kita biasa, barangnya misalnya biasa saja, orang misalnya jual lah kualitas nomor 2. Nomor 1 enggak ada. Karena orang enggak mengatakan, oh ini usahakan bicara, ini kualitas nomor 1. Itu di koperasi enggak boleh. Kejujuran kan. Kalau kita hanya punya barang kelas 2 ya, ini kelas 2. Yang kata ini kelas 1. Enggak perlu koperasi.
Enggak perlu koperasi lagi.
Katanya sejujur saja. Nah ini kita enggak jual, ini sob. Nanti enggak ada orang beli.
Itu ya. Tapi kalau mereka mendesak kembali tolong dicarikan,
nah itu sih, bantu ke koperasi. Jadi biasanya tidak ada orang minta.
Nah itu ya, jadi apa namanya itu dalam prinsipnya itu?
Pilihan.
Pilihan. Jadi pilihan mengenai apa yang baiknya dijual. Harus koperasi itu menimbulkan image dari barang yang dijual itu bahwa ini adalah untuk golongan besar dari masyarakat.
Nah, ketahui kalau barang-barang yang spesial, saya ada orang tanya, tunjukkan saja, oh di sana dijual. Jadi koperasi sekalipun datang koperasi mungkin dibeli barang lain kan. Dan pentingnya tanam di sini tentang pembagian hasil, pembagian hasil koperasi. Ini lupa kan, masih bagi menurut banyaknya pembeli. Jadi bukan kalau di Eropa tuh setiap pembeli itu dapat bon kan. Jadi setahun tuh sekalipun dia bukan anggota koperasi, di setahun dia dapat pembagian keuntungan. So dia banyak beli, menguntungkan koperasi. Bagaimanapun juga dia bukan anggota koperasi, kalau kena banyak beli itu, banyak beli, koperasi kan beli dari Rusia kan dengan harga potongan. Nah kalau banyak beli, potongan itu banyak juga kan. Nah itu prinsip koperasi konsumsi, saya dibagi. Jadi pembagian keuntungan tidak hanya buat anggota saja. Itu buat segala orang yang beli. Jadi dengan bedakan orang koperasi dan bukan koperasi. Sini kan kami batasi. Itu bedanya koperasi konsumsi.
Nah dari Inkopa itu saya tanya. Dia sudah ada statistik mengenai berapa toko-toko Inkopa yang sudah ada di semua daerah. Saya tanya, penjualan bagaimana? Untuk siapa saja? Mereka bilang, bukan hanya untuk anggota koperasi. Yang tentu anggotanya kebanyakan ya keluarga ABRI, prajurit, tentara lah yang menjadi anggota. Kita tidak membatasi toko kita itu hanya untuk anggota. Tapi untuk rakyat sekitarnya yang mau berbelanja di toko koperasi itu silakan. Dan kenyataannya memang banyak kami katanya dalam batik namanya. Sarung batik, karena itu menjadi apa namanya, seluruh bangsa kita lah memakai sarung batik wanita-wanitanya. Itu tidak ada toko koperasi Inkopat yang tidak menjual batik. Tapi karena dia banyak membeli, jadi dari GKBI menggabungkan koperasi batiknya. Jadi dari situ dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang bisa dibeli di toko-toko biasa. Nah akibatnya, itu yang beli batik itu tidak hanya anggota. Masyarakat umumnya beli batik di toko-toko koperasi Inkopat.
Harganya terus sama kan?
Harganya sama. Jadi rupanya memang prinsip itu. Saya ceritakan yang Bapak katakan dulu mengenai pabrik bola silik yang di Norwegia itu, di mana dirasa kalau terlalu tinggi harganya, koperasi memutuskan bikin pabrik sendiri lunak yang harganya lebih rendah. Akhirnya siliknya kan gulung tikar. Itu diberi contoh oleh Pak Hatta dalam bagaimana peranan koperasi untuk sebagai apa namanya katalisator berarti sebagai pengerem kalau ada yang terlalu berlebihan dan pendorong kalau ada yang terlalu lamban. Nah, itu kira-kira peranan koperasi sebenarnya. Oleh karena itu koperasi mempunyai tempat itu meskipun di tengah-tengah suatu ekonomi yang bebas yang liberal competition. Contohkan peranan koperasi makanan ternak di negeri Belanda umpamanya. Ya makin naik perannya koperasi yang mengimpor, memproses, dan mendistribusi di makanan ternak itu. Sekarang jadi 58% juga di tanah koperasi.
58%.
Pada dulunya ya 30% di tanah koperasi. Jadi kita tentang ekonomi modern yang purely kompetitif, toh koperasi bisa berkembang asal diurus secara prinsip dari ekonomi gitu. Nah, itu meyakinkan betul untuk orang-orang dari Inkopat yang saya ungkapkan. Dan saya hubungkan dengan ekspor promotion yang sedang kita lakukan. Nah, di samping koperasi, pertanyaan saya terakhir yang saya rasa perlu kembali ke soal masalah-masalah komunis. Saya melihat sekarang ada dua hal, sama soal Timor Portugis, yang rupanya tadi ini saya dapat tanggapan Bapak. Jadi alih dari soal koperasi ke soal kembali ke soal komunis yang mengancam dasar negara Pancasila. Itu menurut dugaan kita dengan adanya partai Fretilin di sana yang rupanya sudah diberi persenjataan, diberi kelengkapan oleh pemerintah Portugal sendiri yang link ke Orientalis yang lalu itu membuat kesalahan kita atau kesalahan fatal lah namanya, yaitu memproklamasikan sendiri tanpa menggubris usul-usul semula untuk berunding dengan UDT, APODEKI dan lain-lain sehingga menimbulkan negeri kita kacau oleh karena pengungsi yang begitu banyak dan menyisakan soal makanan kita. UDT, APODEKI dan lain-lain juga mengadakan counter move yang disokong oleh sukarelawan kita. Nah, sekarang seakan-akan di PBB kita disalahkan. Itu bagaimana ini, Pak? Sebenarnya kita kan soal pengamanan. Kalau itu jadi daerah presiden, daerah komunis, itu kan sama dengan bisul dalam perut kita sendiri yang untuk mensukati kita. Nah,
terus terang kita dengan sama dengan Angola itu. Angola kan gitu. Karena bergerak ke PKI itu. Belum apa-apa, tentara yang meninggalkan semua. Jadi, golongan bisa dibentuknya itu untuk kekuasaan. Karena jadi counter move lagi kan.
Ya.
Jadi anak kacauan mana-mana. Kalau kacauan ya bisa di adakan pimpinan kan, dihancurkan lawan. Tapi sekarang hasilnya begitu. Jadi ingin tuh Timur Portugis dulu itu kan menjadi itu kaki tangannya itu buat melompat ke sana. Gangguannya buat ancaman bagi Indonesia. Hak kita kan pertahankan. Paling ada masalah. Cuma kurang, ya kita tidak hanya baca perselah. Cuma pidato, oke, kita tidak tahu betul. Nah, terus terang mengatakan. Sama saja itu Timur, Timur itu sama yang Angola. Itu kan, kekuasaan yang berkuasa. Contohnya di Portugal, orang komunis, objek-objek. Sengaja mengajak kacauan sana. Kenapa kok Fretilin itu dinyatai? Sebelum dia itu, saya diakui Fretilin sebagai itu golongan yang dibantu kan, yang sah, sahnya. Tentang kan dana ada 3-4 partai, kenapa tidak suruh orang itu menentukan? Ya, titik baru pada menentukan nasib sendiri itu tekan kan.
Jadi dari kita benar dan menentukan nasib sendiri, tapi bukan dengan cara seperti Portugal itu bantu satu partai itu menghancurkan yang lain untuk bikin kacau itu.
Ya, terus terang ini politik komunis. Katakanlah di PBB itu apa salahnya? Ya. Cuma pernah ini pemimpin kita ada. Saya kira menuduh kita juga. Tuduh saya pergi ke sana. Bagaimana susun ke akar-akar hantam ke sana. Kalau saya sana, saya hantam.
Nah, ini politik komunis gitu.
Nah, kekacauan mana supaya dia bisa menguasai. Saya ini juga jalan bagi dia menguasai di Indochina, Eropa. Kan diadakan dua partai itu kan. Dua partai yang kuat, menentukan partai yang lain.
Jadi di Laos itu
kan? Di Laos, mana-mana.
Bukan Puma apa, sudah lempar.
Ini kan politik komunis kita tahu. Terus terang, ini kan politik komunis asalnya kan kembali ke Stalin, kepada Lenin. Lenin kan menyimpang dari Marxisme. Nah itu tidak kata. Marxisme mengatakan itu golongan buruh baru bisa merugikan kalau dia punya kekuasaan yang besar dalam negeri. Perilendung sampai itu besar dan banyak orang perilendung barulah orang sengsara menyatakan jumlah mayoritas. Nah, tapi menurut teori Lenin tidak. Setiap waktu kaum buruh bisa merebut kekuasaan, merebut. Nah, kemenangnya di tahun 17 macam itu. Sedangkan Kerensky dulu kan menantikan kan. Belum sesuai dengan politik Lenin. Dia orang masih minoritas. Nah, Lenin enggak. Ya, sebutnya orang itu. Lihatnya tentera, sudah mau perang lagi. Masuk ke apa? Itu sadarnya Soviet-Soviet. Jadi golongan kecil merebut kekuasaan.
Jadi ini juga polanya begitu.
Polanya itu.
Jadi menurut Bapak, tapi kita terus-terang saja.
Terus-terang saja.
Ya mungkin sifat-sifat ya, cara timur itu agak halus-halus.
Ya, tidak bisa dengan komunis, tidak bisa halus-halus.
Tidak bisa halus-halus.
Terus terang itu ya. Yang penting menjaga supaya kita kata, kami tahu politik komunis macam itu. Mulai dari saat ini. Jadi tujuan kita, kalau mencapai kerkitangan. Kami tahu itu kami hati-hati. Tapi kita menjaga kan keadaan sosial kita ini harus perhatikan. Itu sangat diabaikan ini.
Ya, ya, ya. Jadi harus kita mencerca komunis itu, kita harus juga suatu kebijaksanaan yang lebih tegas untuk keadilan sosial harus nampak dalam negeri kita.
Nah ini menurun sekarang barang kumpulan itu menurun, naik. Gaji-gaji orang sudah dikejar oleh kenaikan gaji itu dikejar oleh kenaikan harga barang. Nah itu kan mesti dengan stabilitas. Tempoh hari kan datang ke sini. Datang bagaimana ini Pak? Katanya kabinet stabilisasi, bagian kabinet yang urus stabilisasi tidak menstabilisasi harga, tapi menaikkan harga. Kan menurut kan? Dan golongan itu menaikkan harga. Itu bukan stabilisasi. Menurutnya saya, kalau saya sekarang rencana 5 tahun, saya perhitungkan dalam 5 tahun itu apa yang saya dapat. Maksudnya naik harga itu sekali tetapkan terus sampai dalam 5 tahun. Terus macam itu.
Lalu yang kedua yang menjadi dalam hubungan presiden dan itu kan termasuk strategi besar komunisnya ya soal semua pertugas itu. Tapi ada satu facet lain yang sangat merisaukan hati saya ini. Sejak dari berita satu memang dia melalui BIMAS program produktivitas dari petani-petani kecil kita itu memang naik. Ya dari rata-rata 1,5 ton tadi mereka bisa mencapai 4,5 ton tadi per hektar. Jadi keluarga-keluarga tani yang kecil-kecil itu yang terjepit nasar hidupnya itu sedikit banyak ada perbaikan. Tapi totalnya kenaikan produksi itu rupanya masih belum bisa memenuhi kenaikan permintaan beras oleh karena naiknya jumlah penduduk dan juga kadang-kadang orang yang lebih cukup uang sekarang lebih banyak makan beras dari dulu. Sehingga impor beras kita itu kelihatannya nanjak terus. Saya baru dapat angka-angka dari Bulog. Sebelum tahun 72 impor beras kita itu masih di bawah 1 juta ton. Tapi dari tahun 72 sampai sekarang itu terus di atas 1 juta ton. Dan malah jumlahnya meningkat tiap tahun dengan 200 ribu sampai 300 ribu hektar naiknya tiap tahun. Jadi walaupun BIMAS berhasil menaikkan produksi kita dan total produksi ini, nyata rupanya tidak belum bisa mengimbangi kenaikan permintaan yang lebih cepat.
Benar, bisa. So, nah. Masih banyak tanah luas yang belum bisa tanami. Alam-alam banyak. Alat-alat banyak kan. Sekarang, kalau perlu di antara yang usah besar harus dilaksanakan oleh pertamina di Palembang. Itu murah kan. Murah kan tidak bisa diperlukan nelayan, tidak bisa ditanami. Tapi dengan pertamina mengajarkan itu jadi golak kan. Bisa menghasilkan. Dan murah kan ditimbulkan oleh air asam. Jadi kena air mungsi diambil itu buat menggantinya. Lambat laun jadi tanah sawah. Bisa jadi tanah sawah. Di Jambi sudah ada konsep itu juga. Alang-alang kita banyak, jadikan tanah sawah. kerjaan sangat besar-besaran. Tidaknya sangat pemerintah yang serang kepada swasta lagi. Ini wajib pemerintah.
Yang sampai sekarang rupanya pemikiran ke arah itu belum seintensif pemikiran di masa ini. Maka itu kami mengusulkan dari IPB mau mengadakan seminar teknologi pertanian. Ya mungkin bulan Maret. Ya artinya teknologi pertanian yang sekarang kita baru pikirkan intensif itu adalah teknologi kecil-kecilan seperti dalam BIMAS ini. Teknologi yang lebih bersifat besar, media dan teknologi maju, belum intensif digarap. Sebaliknya saja, kalau kita mau menjadikan satu daerah di luar Jawa itu daerah persawahan yang luas, atau kebun padi yang luas, tentu mestinya harus ada a delivery policy, kebijaksanaan yang betul-betul tertuju ke situ. Sebaliknya, ke situ belum ada jalan. Tentu harus pemerintah bikin jalan. Kalau sudah dibikin jalan, nanti orang bisa ada perkebunan besar padi atau kedelai atau apa. Dari sekitar itu nanti bisa juga petani-petani kecil dipindahkan, membikin kebunnya, tapi dibimbing oleh kebun besar ini. Bibitnya, insektisidanya, cara menanam, petunjuknya, pemasarannya, dan dibina oleh yang besar. Yang sekarang namanya nucleus estate, ide pemerintah. Nah, ini yang belum. Dulu pernah ada beberapa pengusaha dari Australia, dia mau join dengan pemerintah ataupun dengan swasta untuk membuat perkebunan padi besar-besaran. Tapi syaratnya dia, pemerintah lah yang bikin jalan ke situ. Pemerintah yang bikin alat komunikasi, listrik di mana perlu, dan lain-lain yang menyebabkan infrastruktur. Nah kita belum mau waktu itu. Dan akibatnya orang yang mau membuat padi besar-besaran itu mundur juga. Nah akibatnya sekarang kita mengimpor. Nah, apa yang saya khawatirkan? Kalau impor itu terus membesar, kita akan melihat situasi di mana sumber impor kita sekarang sudah tidak mampu. Banyak Thailand. Thailand itu belum memakai teknologi modern dalam tradisional. Penduduknya juga bertambah. Jadi kuranglah nanti kesanggupannya mengekspor. Terus Selatan Thailand ke sekarang kan hampir di kacau komunis itu. Sebentar nanti keluar negara baru kecil, negara Vietnam kedua kan komunis kita. Tentu tidak bisa lagi Thailand ekspor lagi. Nah, Amerika Serikat, CL4 itu sudah tidak mungkin kelihatan. So Amerika sendiri lebih mudah jual petani, lebih mudah jual gandumnya itu ke Rusia. Rusia beli kemarin hampir 20 juta ton.
Itu banyak.
Ya. Kalau tidak, mereka bisa jatuh pemerintah. Itu gagal panen gandumnya di Rusia. Dan kan, dari mana lagi kita mulai? Jerman sudah tidak bisa lagi. Nah, akhirnya kan, kita akan tergantung beli beras dari China komunis atau Vietnam komunis yang sekarang dilakukan dengan sistem regimental itu untuk memproduksi tadi. Nah kalau tahun pembuluhan kita tergantung beli dari situ, buat berhasil. Tentu mereka minta dibatasi dengan Pancasila. Nah kalau impor jatuh pada presiden, nanti beras kita impor kalau kita tidak berhasil di menggunakan teknologi yang lebih luas di bidang pertanian ini, tergantung lagi dari Vietnam sama China beras kita. Wah, sama cinta orde baru, sama cinta Pancasila.
Nah kedua, jangan harga beras tekan terus, sedangkan dari tani kan rendah. Kalau kesan-kesannya macam itu, saya belum sempat mengunjungi bapak daerah tani. Tapi harga beras naikkan. Kenapa tidak disamakan harga tani kita sama import, harga import? Kan jauh. Jadi baru ini saya katakan, orang kota sekarang jadi penindas orang tani. Karena politik pemerintah yang salah. Coba samakan beras, harga beras yang import. Kalau beras import sekian berapa sekarang? Satu
sekarang harga kilo kira-kira ya satu kilonya 200 rupiah.
Sedangkan beras dalam
di dalam kita 100 rupiah.
Jadi kan 200. Ya orang itu nggak boleh. Orang naikkan gaji orang, bikin undang, kemburuh itu gaji minimal sekian. Hitunglah berapa itu bagian dari kadin sosial. Berapa kebutuhan hidup orang. Sendi makan si perun kalau sama bulan harus 5 kali harga kilo beras sehari, gaji sehari. Saya mesti ingat waktu kembali dari Eropa, beras di sini harganya 7 sen 1 kilo. Jadi orang upah buruh biasa 30 sen itu cocok. Upah buruh kan dulu kan sekali kan 50 sen kan, kan turun-turun sampai 35 sen. Tapi masih harga 5 kilo beras. Di itu di daerah-daerah kita pun hampir mendekati daerah Kretek sama Cihate apa namanya Nganjuk apa tempat Kretek itu
beras Kretek itu.
Nggak penuh daerah
apa namanya Banyuwangi Indramayu
nggak di Jawa Timur Jawa Tengah apa namanya macamnya harga beras 5 sen itu ya 5 sen kan tapi jadi orang kan 25 sen ini 5 sen sama siapa namanya orang ahli kretek orang biasa siapa namanya ini
Nitis Mito.
Nah dia itu bayar gaji memang kurang deh hanya dia saja nah warinya 20 sen paling banyak ada 15 sen tapi beras bisa kadang-kadang 4 sen 1 kilo sana. Jadi matras kita itu 5 kali harga beras nanti dihitung berapa keperluan orang hidup sehari beras sekian dan buat baju beri bajunya dan belanja anak sekolah ongkos sekolah kalau lupa itu keluarga itu minimum tetap kan ya di atas itu ada simpanan kalau pandanya ada buku nulis yang di atas ya. Bagi 9 pokok itu berapa perlu tiap orang dari barang-barang 9 pokok itu sehari tambah minyak dan gaji tidak mencukupi itu beli semua. Nah, itu dasar standar gaji jelas interkiri dari orang-orang bagian pertanyaan perhitungan itu berapa keperluan hidup orang sehari itu? Satu orang dengan satu orang yang suami istri dan anaknya kalau tiga orang itu dengan anak tiga berapa orang keperluannya dan kalau anak sekolah berapa itu sih masuk dalam gaji minimumnya nah jadi segitu pula gaji orang kaum buruh dibayar nah pegawai negeri naikkan gajinya kalau perintah bisa bagi bicara macam bisa saja itu. Kena bisa tidak kurang itu nonsens sekali. Baru ini sebenarnya tidak berani mengatakan menetapkan loan minimum. Ini saya tahu tidak perlu sama rata di Indonesia lain ya kata lain kan. Nggak pokok-pokok itu kan bisa tentukan.
Emang satu kali saya berdiskusi dengan Pak Broto kemarin mengenai ini soal harga perang. Kenapa kita tidak samakan yang luar negeri? Beliau memang sekarang berangsur-angsur kita menuju penyamaan. So kalau sekaligus disamakan dan ketika suatu pelonjakan ke atas dari segala macam biaya sektor non-tani, biaya pabrik, biaya pegawai, biaya abri, buruh di kota. Jadi itu the whole cost structure dari sektor non-tani akan melonjak. Nah ini akan menimbulkan suatu rentetan inflationary pressure yang mungkin besar akibatnya. Makanya diatur penyamaan. Menurut Pak Proto, diatur penyamaan. Sekarang bukan harga pupuk dinaikkan, di samping harga padi juga dinaikkan. Di dalam harga minimumnya tadi karena Rp48 per kilo di desa, dan sekarang dinaikkan menjadi Rp68 per kilo. Itu target pembelian, di mana pemerintah melalui bulog bisa membelinya. Nah memang satu soal ini belum dapat diselesaikan pemikirannya sampai sekarang. So konsekuensinya menurut Pak Broto itu memang cukup besar. Pada satu pihak memang dengan pelonjakan harga itu mungkin mendorong petani memproduksi lebih banyak. Sehingga tujuan kepada suasembada beras itu bisa lebih cepat sampai. Tapi pada pihak lain ada unsur yang menyebabkan pelonjakan ongkos di dalam sektor non-tani. Jadi pikirannya jalan dan ansur-ansur. Itu kira-kira alam pemikirannya sekarang.
Berarti tidak bisa menerima alam pikirannya. Kita banyak barang-barang yang bisa dikonsesi kan. Kan banyak hasil-hasil dari kayu kita. Itu rasionalisasi kan produksinya bisa kita dapat uang lebih banyak. Atau kemudian bicarakan yang berbangunan pinjaman.
Ya, ya.
Buat menaikkan harga ongkos non tani kan, pabrik. So kalau pokoknya kalau ini tidak dicapai kan, nanti kita dimakan komunis. Sosial itu tidak diperhatikan. Saya banyak kalau bisa menghemat atau sarapan bisa. Masa tidak bisa? Berapa kita bisa meninggal? Dan hasil daripada konsesi kebun-kebun sarapan kan bisa. Dari sana kan kalau itu ongkosnya kan tidak sedikit. Dan perlu konsentrasi keuangannya.
Baiklah, saya rasa beberapa soalan pokok yang hubungan kooperasi dan lain-lain sudah nampak kelihatan. Nah, maksud saya di dalam 2 minggu ini sebanyak mungkin saya akan selesaikan kembali seimbaratnya. Sehingga Januari itu sudah bisa Bapak perbaiki lagi. Kemudian barangkali untuk Gunung Agung mulai juga dicek. Jadi genaplah ini 1 tahun program di Januari, sudah hampir pula Januari Pak.
Saya coba lah hitung kepulauan seorang berapa buruk lah dia sama istrinya dan sama anak 3 orang nah, kepulauan sehari yang paling minimum tentu di pentanya bisa. Nah itu maksudnya harga itu upah minimum dan tambah sedikit. Buat, jangan buat hanya buat makannya, bajunya aja mesti beli baju juga. Ya. Ongkos naik sekolah
juga ada sana. Ya.
Kita di balik sama kita uang sekolah naikkan kan. Rencana dulu sekolah raya itu proyek kan. Hanya kita 45 dulu. Kamu nak kan diproyekkan juga. Enggak bayar kan kemudian ini baru naik. Orang bayar sekolah raya kan. Dulu kan hanya kelanjutan saja suruh bayar. Kan sedikit kali. Terus sekarang lah meningkat apalagi universitas kan. Enggak bisa orang yang baru ini sama saja berapa persen orang tidak bisa mengiyangkan ke sekolah? Banyak ya?
Fasilitas sekolah masih kurang, guru-guru belum memperoleh gaji dan pendapatan yang memadai.
Dan ini diabaikan sekali dari penuh. Coba lah pinjam uangan. Dengan itu daging misalnya hasil bagian tanah seberang masih banyak yang sekolah sana. Nah ini pun belum dipindahkan. Orang teknisi kita yang lepasan sekolah teknik pindahkan lah bang mengejang kayu yang kayu dijual dan saya kerjakan sana bagian dijual bagian dikerjakan tidak menjual terlalu apa kerotan kan Jawa tidak ada kan di Sumatera di Kalimantan banyak kan bisa bikin kursi rotan kan penjualnya ke dalam negeri kan itu menghasilkan nambah orang kerja nambah orang dapat pendapatan. Sampai sekarang politik Bapak belum memikir ya. Selalu liberal ekonomi. Liberal ekonomi hasilnya orang Cina yang untung. Tentang 45 itu pakai galinya.
Mari di inkopasi dari tugasnya untuk bicara mengenai pribumi non-pribumi. Bukan dalam istilah rasialisme, tapi dalam istilah sosiologi untuk pembinaan anak. Memang nyata dari inkooperasi mengatakan dengan sistem kooperasi banyak toko-toko banyak dulu alat distribusi yang dimiliki Cina sudah di tangan mereka yang lebih utama. Saya tekankan ambil juga cara Cina.